Ernest a început să scrie această carte în Cuba, în vara anului 1958. A lucrat la ea la Ketchum, Idaho, în iarna 1958-1959. A luat manuscrisul cu el în Spania, unde am plecat împreună în aprilie 1959. A continuat să lucreze la el după întoarcerea în Cuba și apoi la Ketchum, unde s-a dus spre sfârșitul toamnei aceluiași an. A terminat povestirea în Cuba în primăvara anului 1960, după ce o lăsase câtva timp deoparte, pentru a scrie în 1959 altă carte, Vara primejdioasă, despre rivalitatea înverșunată între doi toreadori, Antonio Ordonez și Luis Miguel Dominguín, pe arenele din Spania. În toamna anului 1960 a revizuit la cartea aceasta, care se referă la perioada 1921-1926 petrecută la Paris.
Cititorul are latitudinea să considere această carte drept o ficțiune, dar e totdeauna posibil ca o plăsmuire a imaginației să arunce o lumină nouă asupra anumitor fapte autentice.
Sărbătoarea de neuitat, de Ernest Hemingway. Scenariu radiofonic de Mariana Ioan.
Dacă ai avut marele noroc de a fi trăit în tinerețe la Paris, amintirea lui îți va rămâne în suflet toată viața, oriunde te-ai duce, fiindcă Parisul este o sărbătoare de neuitat.
Despre Paris nu scrisese niciodată. Nu despre Parisul la care ținea.
Odată cu primele ploi reci de toamnă, peste oraș lăsa brusc o tristețe grea. Acoperișurile clădirilor înalte și albe pe lângă care treceai se pierdeau în întuneric, iar pe strada cufundată în bezna umedă nu mai zăreai decât ușile închise ale unor mici dughene de plante medicinale, de papeterie, de ziare, firma moașei, hotelul unde murise Verlaine și în care eu închiriasem o cameră de lucru la mansardă.
În atmosfera aceea de sărăcie și în acel cartier, acolo, peste drum de o bușerie Chevalin și o cooperativă de vinuri, scrisese el începutul a tot ceea ce avea să facă după aceea.
Lucram până când terminam fie un capitol, fie un episod, și întotdeauna mă opream doar când știam ce are să urmeze. Numai astfel eram sigur că voi putea continua a doua zi. Uneori însă, când începeam o povestire nouă și nu izbuteam să o urnez din loc, mă ridicam de la masă și, privind acoperișurile Parisului, îmi spuneam: nu te necăji, ai reușit întotdeauna să scrii și ai să reușești și acum. E de ajuns să aștern pe hârtie o singură frază care să conțină un adevăr. Scrie fraza cea mai adevărată pe care o știi. Jim Gilmer a venit la Hortons Bay din Canada.
Jim Gilmer a venit la Hortons Bay din Canada. A cumpărat fierăria de la bătrânul Horton. Jim era scund, brunet. Avea mâinile și mustățile mari. Potcovea bine ca ei, dar nu semăna cu un fierar nici când se încingea cu șorțul de piele. Locuia într-o cameră deasupra fierăriei și mânca la DJ Smith. Liz Kantz era servitoare la Smith.
Tot în camera aceea m-am deprins ca în clipa când am încetat să lucrez să nu mă mai gândesc la ceea ce scriam până a doua zi, când aveam să continui. Astfel, în timp ce povestirea se închega mai departe în subconștient, puteam să ascult ce vorbesc oamenii, să observ tot ce se petrece în jurul meu pentru a afla cât mai multe, măcar așa speram. Obișnuiam să citesc ca să nu fiu obsedat de viitoarea mea operă.
Liz se gândea tot timpul la Jim Gilmer. El părea că nu observă. Discuta cu DJ Smith despre fierăria lui și despre Partidul Republican și despre senatorul James G. Blaine. Seara citea ziarele sau mergea cu Deja Smith noaptea pe lac să prindă pește. Liz se gândea tot timpul la el. Fără el, era groaznic. Se gândea atât de mult la el, încât nici nu mai putea să doarmă. Dar îi făcea plăcere să se gândească la el.
Când coboram după o zi de muncă rotnică, ceea ce depindea atât de disciplină cât și de noroc, simțeam o bucurie nespusă și socoteam că am dreptul să mă duc unde vreau. Mă duceam la Musée du Luxembourg aproape în fiecare zi, mai ales de dragul lui Cézanne. Din tablourile lui Cézanne am înțeles că nu era de ajuns să scriu fraze simple și firești pentru ca povestirile mele să capete dimensiunile pe care aș fi dorit să le aibă. Învățasem multe lucruri de la Cézanne, dar nu izbuteam să mă exprim cu destulă pricepere pentru a le putea explica și altcuiva.
Jim dormea. Ea nu izbuti să-l clintească. S-a strecurat de sub el, s-a așezat și a aranjat fusta, paltonul și și-a netezit părul. Jim dormea cu gura deschisă. Liz s-a plecat și l-a sărutat pe obraz. Nu s-a trezit. I-a ridicat capul și l-a scuturat. Capul i s-a rostogolit pe o parte și și-a înghițit saliva. Liz plângea. S-a apropiat de marginea debarcaderului și s-a uitat în apă. Din golf se ridica ceața. Nu era frig și urât. Și știa că totul s-a sfârșit. S-a întors în locul unde dormea Jim și pentru orice eventualitate l-a mai scuturat odată de umăr. Ea plângea încă. Jim, a spus. Jim, te rog.
În serile când era prea întuneric să mai intru la muzeu, traversam parcul și mă duceam la Gertrude Stein.
Am citit povestirile pe care le-ai scris. Îmi plac toate în afară de una. Apa în Michigan. Acolo sus în Michigan. Aceea cu fata care se îndrăgostește de un fierar. E bine scrisă. Dar nu de asta e vorba. E inacroșabilă. Vreau să zic că este ca un tablou pe care pictorul l-a pictat, dar pe urmă nu poate să-l agațe într-o expoziție și pe care nimeni nu-l cumpără, fiindcă nu știe unde să-l atârn.
De ce, de vreme ce povestirea nu e câtuși de puțin scabroasă? Numai fiindcă cineva a încercat să vorbească despre ceea ce face toată lumea?
No.
Dar tocmai asta dă povestirea autenticitatea.
Nu m-ai înțeles. Am vrut să spun că nu trebuie să scrii nimic care să fie inacroșabil. N-are niciun rost. E o greșeală și o prostie. Da, s-ar putea ca în felul tău să fii un scriitor original, dar cu povestiri din astea n-ai să ajungi niciodată să fii publicat în reviste serioase.
Poate. Dar eu urmăresc un anume lucru care de altfel mă privește numai pe mine.
Nu, ți se pare? Uite, faptul că scriu zilnic și scriu mult, ai văzut dosarele mele cu manuscrise.
Da.
Mă face fericită. Și fericirea asta nu poate dura decât cu condiția ca această producție zilnică să fie publicată și să-mi aducă celebritate.
Sunteți celebră, doamnă Stein. Aveți o personalitate atât de puternică încât nimeni nu vă poate rezista. Criticii sunt încântați de dumneavoastră ca persoană și au încredere în judecata dumneavoastră. Sunteți înconjurată numai de lucruri frumoase. De câte ori vin aici, vă admir tablourile. Ai impresia că te afli într-una din cele mai importante săle ale celui mai frumos muzeu.
Trebuie să alegi. Ori îți cumperi îmbrăcăminte, ori tablouri. Problema e foarte simplă. Numai un om foarte bogat își poate îngădui și una și alta. Să nu te simchisești de îmbrăcăminte și cu atât mai puțin de modă. Nu-ți cumpăra decât haine confortabile și trainice, iar cu banii economisiți la îmbrăcăminte, cumpără tablouri.
Chiar dacă nu mi-aș cumpăra în viața mea un costum, tot n-aș avea bani să cumpăr acele tablouri ale lui Picasso pe care aș vrea să le am. Voi scrie despre această dorință în așa fel încât să le pot avea.
Dorințele adevărate nu se vând niciodată bine. N-ai să scrii despre asta niciodată, deși ar merita.
Am auzit-o pentru prima oară pe Miss Stein folosind expresia o generație pierdută după ce ne-am întors din Canada și ne-am mutat pe Rue Notre-Dame de Champs. Într-o zi, vechiul ei forț a defectat la sistemul de aprindere. Mecanicul de la garaj, un băiat tânăr, mobilizat abia în ultimul an de război, Ori n-a reușit să îl repare, ori a refuzat să se ocupe de mașina ei peste rând. Miss Stein, socotind că tânărul se dovedise neserios, l-a reclamat patronului.
Patronul l-a mostrat aspru și printre altele i-a spus: sunteți toți un generation perdue. Auzi, Hemingway, o generație pierdută. Asta sunteți cu toții. Da, cu toții voi, tinerii care v-ați întors din război, sunteți cu toții o generație pierdută.
Așa crezi?
Fără îndoială. Nu respectați nimic. Băutura o să vă ducă de râpă.
Mecanicul acela tânăr era beat?
Nu.
Dar pe mine m-ai văzut vreodată beat?
Nu, însă prietenii dumitale sunt niște bețivi.
Și mie mi s-a întâmplat să mă îmbăt, dar aici n-am venit niciodată beat.
Desigur, nici n-am spus așa ceva.
Probabil că patronul tânărului se îmbătase, deși era abia 11 dimineață. De aceea și vorbea așa de sentențios.
Nu, degeaba mă contrazici, Hemingway. N-are niciun rost. Sunteți cu toții o generație pierdută, după cum bine spunea proprietarul garajului.
Mă gândesc la ce-o fi trăit pe front tânărul mecanic și la scriitorii din generația dumneavoastră. La egotism, la alenea de a gândi în opoziție cu disciplina gândirii. Și mă întreb care dintre cele două generații e îndreptățită să o considere pe cealaltă o generație pierdută. Când trec spre casă și văd statuia mareșalului Ney cu sabia scoasă, cu bronzul înturecat din umbra copacilor, stingher și părăsit de toți, purtând vina dezastrului de la Waterloo, îmi spun că de când lumea, toate generațiile au fost, sunt și întotdeauna vor fi, dintr-o pricină sau alta, generații pierdute. Cum venea primăvara, chiar dacă era înșelătoare, nu mai aveam nicio altă preocupare decât să descoperim acele locuri unde am putea fi mai fericiți. Singurul lucru care ne putea strica bucuria erau oamenii. Și dacă evitam orice întâlnire cu ei, ziua mi se părea nelimitată. Oamenii îți îngrădesc întotdeauna fericirea, cu excepția câtorva, foarte puțin la număr, care sunt la fel de plăcuți ca primăvara însăși.
Bună ziua!
Bună ziua, domnule! Doriți să împrumutați sau să cumpărați cărți?
Treceam întâmplător și am văzut firma Shakespeare & Company și vitrina cu noutăți literare.
Așa.
Afară bate un vânt rece și librăria dumneavoastră pare o chemare plăcută și caldă. Aș împrumuta 2-3 cărți, dar nu am la mine nici cât să mă înscriu la o bibliotecă de împrumut.
Nu are importanță. Puteți depune garanția altă dată. Să vă completez fișa, e foarte scurtă, numele și adresa.
Ernest Hemingway,
da.
Strada Cardinal Luman, 74.
Și ce cărți doriți?
O să iau povestirile unui vânător de Turghenev și de asta.
Da? Da.
Fii și îndrăgostiți de Lawrence.
Puteți să mai luați și altele dacă doriți.
Nu, serios?
Da, sigur.
Atunci aș vrea și Război și pace și ceva de Dostoevski, dacă se poate.
Dacă ai de gând să le citești pe toate, n-ai să mai vii curând pe aici.
Nu, am să trec să-mi plătesc datoria, mai am niște bani acasă.
Nu, la asta m-am gândit. Poți plăti când îți convine.
De fapt, eu am auzit de dumneavoastră. Vizitează o mulțime de oameni importanți și interesanți. Joyce, când vine?
De obicei spre seară. Nu ai văzut niciodată?
Ba da, odată când luam masa împreună cu familia la Mișo. Dar nu e politicos să te uiți la oameni în timp ce mănâncă, iar pentru noi Mișo e un restaurant prea scump.
Mănânci acasă?
Da, mai ales în ultima vreme.
Pe acolo pe unde locuiești dumneata nu-i niciun restaurant, nu-i așa?
Da, nu este, dar de unde știți?
Vin că și l-ar boală cu ei pe acolo. Cartierul îi plăcea foarte mult. Regreta numai că n-are niciun restaurant în apropiere.
Da, ca să mănânci bine și ieftin trebuie să duci tocmai până la Panteon.
Eu nu cunosc cartierul acela, noi mâncăm acasă. Vino odată cu soția să luați masa la noi.
Bine, așteaptă mai întâi să vezi dacă îmi plătesc datoria. Dar în orice caz, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Nu te grăbi cu cititul.
Silvia Bici avea o față expresivă, cu trăsături marcate, o căprui vioi ca ai unei veverițe și plin de veselie ca ai unei fete tinere. Părul castaniu și ondulat, pieptănat spre spate, îi dezvolea fruntea frumoasă și cădea bogat în jos, sub urechi, până la gurerul jachetei de catifea pe care o purta. Avea picioare frumoase, era bună, veselă și prietenoasă din fire, îi plăcea să stea la taifas, să glumească și chiar să bârfească. N-am întâlnit niciun om care să se poarte mai drăguț cu mine. În anul acela și în anii următori, mă apucam adesea de lucru dis de dimineață, ca să ne putem duce la alergările de cai pe care Hadley, soția mea, le urmărea întotdeauna cu plăcere, uneori chiar cu pasiune. De fapt, ceea ce ne atrăgea la curse nu erau atât întrecerile sub aspectul lor sportiv, cât posibilitatea de a paria. În limbajul nostru, jocul de noroc se confunda cu sportul.
Pasiunea pentru curse a pătruns pentru multe vreme în viața noastră ca o prietenă pretențioasă și această caracterizare e încă prea indulgentă. Eu, care eram atât de intransigent față de oameni și mai ales față de elementele destructive, am tolerat această prietenă neînchipuit de falsă, frumoasă, atrăgătoare, dar perversă și pretențioasă la curme, fiindcă puteam câștiga de pe urma ei. Dar ca să câștig, trebuia să-mi consacru zilnic mai mult timp decât mi-ar fi răpit orice slujbă, ceea ce nu puteam să-mi permit. Ca să mă justific totuși față de mine însumi, am scris câte ceva despre curse, dar până la urmă acest material s-a pierdut și din el nu s-a mai salvat decât o singură povestire pe care apucasem să o expediez prin poștă.
În lumea asta trebuie să înghizi multe.
Doar ai câștigat. A fost o cursă drăcească.
Cursa asta se aleargă singură. Săriturile sunt primejduioase numai când viteza e mare. Aici nici viteza nu-i cine știe ce și nici săriturile nu-s cu adevărat periculoase. Și întotdeauna viteza, nu salturile, îți joacă festa.
Mie cursele de la San Siro îmi par cele mai minunate din câte am văzut.
O viață de câine. Trebuie mereu să faci naveta între Mirafiore și San Siro și să alergi aproape în fiecare zi și pe deasupra să mai și călătorești cu trenul odată la două nopți.
Îmi plac cai la nebunie. E grozav să-i vezi cum trec pe pistă înspre locul de plecare. Joacă din picioare încordați și jocheii strunesc și din când în când îi lasă să alerge puțin. Știi, să alerge puțin și când ajung la star mă topesc. Nu am fapt.
O fi, dar ăștia nu-s cai, Joe.
Cum?
Păi da, la Paris oamenii ar duce gloabele astea și le-ar omori ca să le ia pielea și copitele.
Și la Torna?
Ce cu la Torna?
Ai câștigat cu ea pe ultima sută de parcă ai fi scos un dop din gâtul unei sticle.
Bine. Trebuie să plecăm din Italia.
Dar de ce? Doar ai câștigat.
Nu, vindem tot ce nu putem pune într-un cufăr și o valiză. În lumea asta, Joe, trebuie să știi să înghiți multe. Îți place Parisul, Joe?
La Milano fiecare om merge la treaba lui și tramvaile se duc și ele acolo unde trebuie și din asta nu este nicio încurcătură, dar la Paris totul e încurcat și nimeni nu descurcă nimic. Totuși aici sunt cele mai frumoase curse de cai din lume. Poate că ăsta e și lucrul care face ca totul să meargă cum trebuie și aproape că singurul lucru pe care tot se bizuie este că autobuzele merg zilnic la stadioanele unde se țin cursele, ducându-te orice ar fi drept acolo.
Așa e. Păi cu toată încurcătura am ajuns la Saint-Cloud.
Da.
Azi e o alergare mare de vreo 200.000 de franci. Șapte concurenți și Van Clu, mare favorit. Hai la vestiarul jockeilor.
Dar cai ca ăștia n-am văzut niciodată. Van Clu e calul acela cu picioare aurii?
Ăla. George, bună!
Hello.
Alergi pe Van Clu?
Da.
Cum e?
Nu o să câștige.
Ce spui?
Nu o să câștige, Foxless. Păstează-mi și mie vreo două bilete. Foxless.
Câștigător, calul Foxless.
Strașnic joc eu mai și George ăsta. Trebuie să fii un as în meserie ca să-l ții pe Van Clu să nu câștige.
Dacă ai ști, Joe, ce curse se organizau pe vremuri. Fără premii, pariuri sau public, fără nimic, numai așa, ca să se antreneze cai.
Da.
Când o să punem mâna pe bani, o să te întorci în America și o să te duci la școală.
Cum o să punem mâna pe bani?
O să cumpăr un cal pe Guilford, rasă irlandeză, sare bine și frumos.
Da.
O să fie un plasament bun.
Da.
Îl antrenez și-l călăresc eu.
Când l-au adus înăuntru, bătrânul meu era mort. Și în timp ce doctorul îi asculta inima cu o chestie pe care și-o băgase în urechi, am auzit răsunând undeva pe câmp o împușcătură. Ceea ce însemna că l-au omorât pe Guilford. Când au adus brancarda în infirmerie, m-am așezat pe jos, lângă bătrân, și agățându-mă de brancardă, am plâns. Am plâns. Arăta atât de palid și de pierit, atât de îngrozitor de mort. Și nu puteam să nu mă gândesc că de vreme ce bătrânul meu murise, n-avea rost. N-avea rost să mai fi omorât pe Guilford.
Hai, hai, hai. Liniștește-te, Joe. Hai. Hai, scoală-te și vino să așteptăm ambulanța. Hai.
E, vezi că până la urmă și-a găsit-o și Butler.
Puțin îmi pasă. Escrocul ăsta și-a primit plata pe care și-a meritat-o.
Și-a găsit-o. Asta e.
Joe, nu te uita la ce spun derbe de ăștia. Bătrânul tău era un om minunat.
Știu. Știu. S-ar părea că atunci când oamenii se apucă să facă ceva praf, nu mai rămâi cu nimica.
Nuvela aceasta a supraviețuit printr-o întâmplare. Eram la Lausanne, așteptam la gară pe Hadley, care venea de la Paris. A coborât din tren plângând, așa cum plângi la moartea cuiva sau când te apasă o suferință insuportabilă.
Tati!
Ce? Liniștește-te! Ce s-a întâmplat? Dar indiferent ce ar fi, nu poate fi atât de grav cum ți se pare.
Am pierdut valiza la Gare de Lyon. Nu pot să-mi explic când. Probabil mi-au furat-o, probabil.
Hai, liniștește-te, nu te necăji atât. Dar o să le descurcăm.
S-au pierdut toate manuscrisele. Am vrut să-ți fac o surpriză și să-ți aduc toate manuscrisele și copiile dactilografiate ca să le poți corecta. Le-am luat pe toate, absolut pe toate, le-am împachetat și valiza mea a fost furată la Gare de Lyon. Am pierdut totul, totul, înțelege, ca și cum n-ai fi scris niciodată nimic.
Liniștește-te. E un fapt împlinit și n-are rost să vorbim despre pierderea. Poate că e mai bine. Hai, nu mai plângi. Mă simt ca un ofițer care își îmbărbătează trupa. În curând o să mă apuc din nou să scriu novele. Novela despre curse, bătrânul meu, era la poștă. O trimisesem unui editor. Iar cealaltă novelă rămasă, acolo sus în Michigan, nu mai fusese bătută la mașină pentru că nu-i plăcuse Gertrude Stein. Zăcea într-un sertar. La Paris, dacă nu-ți puteai îngădui să mănânci destul, te chinuia o foame grozavă. Fiindcă în vitrinele brutăriilor erau expuse fel de fel de bunătăți, iar în fața restaurantelor lumea mânca la mesele de pe trotuar, așa încât vedeai mâncărurile și te izbea mirosul lor apetisant. Când te-ai lăsat de ziaristică și în America nu-ți dă nimeni un ban pentru ceea ce scrii, și dacă ai povestit acasă că te-ai invitat cineva la dejun în oraș, atunci lucru cel mai bun este să te duci în parcul Luxemburg, căci pe tot drumul de la mine până acolo nu se vindeau de ale mâncării și nu întâlneai nimic care să-ți fâre ochii sau să-ți gâdile nările. Iar odată ajuns acolo, puteai să intri în muzeul Luxemburg și toate tablourile ți se păreau mai pregnante, mai clare și mai frumoase când aveai pântecele gol și erai mor de foame. Flămând, am început să-l înțeleg mult mai bine pe Cézanne și să mă lămuresc mai deplin cum își picta peisajele. Mă întrebam uneori dacă nu cumva era și lui foame în timp ce picta. Asemenea, gânduri absurde și totodată revelatoare îți trec prin minte de obicei când ești nedormit sau nemâncat. Mai târziu m-am gândit că foamea lui Cézanne fusese probabil de altă natură. Până când ajungeam la librăria Silviei Bici, reușeam să-mi stăpânesc foamea, deși percepeam din nou totul cu o intensitate deosebită. Fotografiile mi-apăreau altfel decât de obicei și descopeream cărți pe lângă care altădată treceam fără să le văd.
Ești prea slab, Hemingway. Mănânci destul?
Bă, desigur.
Ce ai mâncat azi la prânz?
Nu, tocmai mă duceam acum acasă să mănânc.
Cum, la ora 3?
E 3? Deja? Nu mi-am dat seama că ești de târziu. N-a să țin nicio scrisare pentru mine?
Nu cred. Dar să caut totuși. Ai un noroc extraordinar. O scrisoare care a sosit în lipsa mea, să vedem. E de la Weber Kopp. pare să conțină și bani.
Sunt 600 de franci. Și spune care să mai dea.
Vezi?
Mi se pare teribil de comic că Germania e singura țară unde reușesc să plasesc câte un manuscris.
E într-adevăr comic. Dar nu merită să te frământi. Mai bine încerca să-i plasezi lui Fort nuvelele dumitale.
Cu 30 de franci pagina, da? Să zicem că odată la 3 luni mi-ar apărea în The Transatlantic o schiță de cel mult 5 pagini. Asta mi-ar aduce 150 de franci pe trimestru, 600 de franci pe an.
Deocamdată nu trebuie să te preocupe cât îți aduc povestirile dumitale, Hemingway. Important e că poți să le scrii.
Știu, știu, dar ce folos că pot să scriu povestiri dacă nimeni nu-mi dă nimic pe ele, a? De când m-am lăsat de gazetărie nu mai câștig un ban. Nu mă frământ, nu, dar sunt convins că povestirile mele sunt bune și în cele din urmă se va găsi cineva să le publice în America. Am renunțat la gazetărie tocmai fiindcă sunt sigur că povestirile vor apărea. O'Brien a și inclus nuvela bătrânului meu în culegerea cele mai bune povestiri. Și când i-am dat-o, treceam printr-un moment greu. Credeam că nu voi mai putea scrie niciodată. I-am dat-o ca pe o curiozitate, așa cum ai arătat cuiva, fără rost, busola unei corăbii pe care ai pierdut-o în împrejurări de necrezut, sau cum ți-ai ridica în glumă propriul picior după ce ți s-a amputat în urma unui groaznic accident. Nu, nu mă frământ. Când ești silit să mănânci pe sponci, trebuie să te strunești bine ca să nu gândești ca un om flămând. Foamea te face mai disciplinat și te învață multe. Eram convins că trebuie să scriu un roman, dar nu mă simțeam în stare să scriu capitole în care să distilez substanța romanului. Trebuia deci să scriu povestiri mai lungi, așa cum te antrenezi pentru o cursă mai lungă. Pe vremuri când scrisesem un roman care se pierduse fiind în geamantanul furat la Gare de Lyon, mai aveam încă facilitatea lirică a adolescenței, la fel de trecătoare și de amăgitoare ca însă și tinerețea. Era mai bine poate că romanul se pierduse. Îmi dădeam seama, dar în același timp știam că trebuie să scriu altul. Nu voiam să mă apuc imediat de el și abia atunci când voi simți că nu mai pot amâna. Aș fi socotit că îmi vând sufletul dacă îl scriam numai ca să putem mânca zilnic. Aveam de gând să-l încep doar atunci când voi simți că nu pot face altfel și că nu există alegere. Să izvorească dintr-o necesitate lăuntrică. Până atunci aveam să scriu o povestire lungă despre ceea ce cunosc eu mai bine.
Krebs plecă în război de pe băncile unui colegiu metodist din Kansas. O fotografie ni-l arată printre colegii săi, având cu toții același guler înalt și elegant. În 1917 se înrolă într-un regiment de pușcași ai marinei și se întoarse în Statele Unite abia în anul 1919, odată cu cea de-a doua divizie de Perin. O altă fotografie ni-l arată Perin cu două nemțoaice și un caporal. Krebs și caporalul poartă niște uniforme cam scurte. Nemțoaicele nu sunt drăguțe. Rinul nu se vede în fotografie. Când Krebs se întoarse în orașul său natal din Oklahoma, eroii nu mai erau primiți sărbătorește. Venea acasă mult prea târziu pentru așa ceva.
M-am așezat într-un colț așa încât lumina de după amiază să-mi cade pe umeri. Mi-am deschis caietul și am început să scriu. Când m-am oprit, nu-mi venea să mă desprind de râu de păstrăvudind albina, de undele line care, întâlnind în care pilaștrii podului, se umflau ușor în dreptul lor. Nuvela mea înfățișa întoarcerea unui soldat din război, deși războiul nu era amintit niciodată. Această omisiune rezulta din noua mea teorie, și anume că poți omite orice într-o povestire cu condiția să o faci în mod conștient. Dacă prin omisiune povestirea produce o impresie mai puternică asupra cititorilor, făcându-i să bănuiască ceva mai mult decât au înțeles. Iar a doua zi dimineață râul avea să mă aștepte din nou ca să scriu despre el, despre ținutul acela și despre ceea ce se petrecea acolo. Și acest lucru aveam să-l fac zilnic, multe zile la rând. Era de altfel singurul lucru important pentru mine.
Oamenii auziseră prea multe povești despre atrocitățile războiului ca să mai fie mișcați de niște fapte reale. Krebs își dădu seama că pentru a fi ascultat trebuia să mintă și după ce minți de două ori, i se făcu și lui silă de război și de poveștile de război. Din pricina acestor minciuni, îl năpădise un dezgust profund pentru tot ce i se întâmplase în timpul războiului. Toate acele clipe care îl făceau când se gândea la ele să se simtă calm și cu cugetul curat. Îndepărtatele clipe în care făcuse un singur lucru, singurul lucru pe care trebuie să-l facă orice bărbat în chip firesc și cu ușurință, deși ar fi putut face și altceva, își pierduse la acum puterea lor de a-i dărui o liniște prețioasă și apoi pieriră cu totul.
Hem, salutare! Ce mai faci? Nu cumva vrei să scrii la cafenea?
Ce cauți aici, nenorocitule? De ce n-ai rămas în spelunca unde te duci de obicei?
Numai și insulți după ce vrei să fii excentric cu orice preț.
Nu primești sfaturi de la o haimană. Hai, șterge-l.
Și să știi, ce cafenea o ai deschisă pentru toți și am exact aceleași drepturi ca și tine.
Ascultă, unui derbedeu ca tine e tot una unde se duce. Ai venit încoace numai ca să strici atmosfera din această cafenea cu tradiție.
E, lasă, că n-am vrut decât să schimb câteva cuvinte cu tine, nu. Ai devenit însă prea mare ca să stai de vorbă cu oricine, nu? Tu nu te gândești niciodată la alții, la frământările lor, să presupunem că vrei să devii scriitor, că simți o nevoie aproape fizică să scrii și totuși n-ai inspirație, n-ai. Dorința te-a copleșit deodată ca un torent irezistibil, ca apoi să te lase mut și abătut.
Mai bine decât mut și turbulent.
Nu vrei chiar să m-a spus până la capăt? Nu vrei?
Nu, de nu.
Nu? Nu te sinchisești de viața, de suferințele semenilor tăi, nu?
De ale tale, nu.
Nu? Află că ești o bestie.
Da.
Da, o bestie. Credeam că tu m-ai putea ajuta, Hem.
Da, eu te-aș putea împușca și chiar cu plăcere.
Ai fi în stare?
Nu, fiindcă mă oprește legea.
Să știi că eu aș face orice pentru tine.
Da, ce scrii?
Ce scriu? Uite, îmi dau o sternă să scriu cât mai bine, ca și tine. Dar e îngrozitor de greu.
N-ar trebui să scrii dacă nu ești în stare. Ce rost are să te tângui că nu izbutești? Întoarce-te acasă. Caută-ți o slujbă sau spânzură-te. În orice caz, taci.
Da.
N-ai să reușești niciodată să scrii.
Da. De ce spui asta?
Păi când vorbești, tu asculți vreodată ce spui?
Important e cum scriu, nu cum vorbesc.
Mai bine ai tăcea.
Cum poți fi atât de necruțător față de aproapele tău, față de...
Nu
de
știu, nu știu. Ascultă, dacă nu ești în stare să scrii, de ce nu înveți să faci critică literară? Nu să mai de ce să te plângi de lipsă de inspirație, nici nu vei mai fi niciodată mut și abătut, toată lumea te va citi și te va respecta.
Chiar crezi că aș putea să devin un bun critic?
Nu știu cât de bun, dar în orice caz poți fi un critic. Și se vor găsi întotdeauna oameni care să te ajute, iar tu îți vei ajuta oamenii tăi.
Ce înțelegi prin oamenii mei?
Cei printre care te învârtești.
Ăștia n-au nevoie de mine, ăștia au criticii lor, lasă-i.
Dar nu trebuie neapărat să faci critică literară. Poți foarte bine să te ocupi bună oară de pictură, de teatru, de balete, de cinematografie.
Trebuie să fie pasionant. Nici nu mă va împiedica să învăț de creația literară.
Da, nimic nu te va împiedica. În afară doar de incapacitatea de a corespunde criteriilor excesiv de severe stabilite tot de tine în calitate de critic.
Să zic că criteriile mele vor fi foarte severe. Poți fi sigur de asta?
Bine, nici nu mă îndoiesc.
Da.
Bei ceva?
Criteriile... Da, o bere.
Bine.
O bere. Trebuie să spun că, după părerea mea, ai un stil puțin prea sec.
Da, ce păcat.
E prea despuiat, e prea sărac.
Da, este ghinionul meu.
Stilul tău, înțelegi că e prea sec, prea despuiat, prea sărac, uite, prea plat.
Da, bine, o să-l mai rotunjesc eu puțin.
Da, însă ai grijă să nu umfli prea mult, că nu mi-ar plăcea însă.
Da, am să mă feresc cât am să pot să cad în această greșeală.
Foarte bine, îmi pare bine că părerile noastre încep să coincidă.
Iar tu să nu uiți că nu ai ce căuta aici când lucrezi.
Da, ne-am înțeles. De altfel, și firesc ca de acum înainte să am cafeneaua mea.
Da, bine, ești foarte amabil.
Mă străduiesc să fiu.
Știi, Hem, nu cred să fi făcut o impresie prea bună nevestii proprietarului dumitale. N-a vrut să mă lase să te aștept sus în cameră.
Am să-i spun să te lase altă dată.
Nu te osteni. Poți să te aștept întotdeauna aici, la cloazării. E foarte plăcut să stai la soare, nu?
Da, acum e toamnă și mi se pare că tu nu te îmbraci destul de călduros.
De acum înainte am să-mi pun pardesiu.
Da, știi unde este?
Nu. Nu, dar trebuie să fie într-un loc sigur.
De ce crezi asta?
Fiindcă mi-am lăsat un poem în buzunar. Hai să bem un whisky, Hem. Împreună.
Da, cu plăcere.
Te rog, Hem. Jean,
Da?
Două pahare de whisky, te rog.
Da, domnule Shipman.
Uite, eu mă tot gândesc la Dostoevski. Mă întreb cum se poate ca un om care scrie atât de neîngrijit, neînchipui de neglijent, să trezească în tine sentimente atât de profunde. În opera lui găsești lucruri ce par neverosimile și altele cu totul de necrezut. Dar unele sunt atât de adevărate încât citindu-le te schimbi și tu. Fragilitatea omenească și nebunia, răutatea și sfințenia și patima jocului, toate astea înveți să recunoști de la el.
Da, Dostoevski a fost un om de nimic. De aceea și reușit să redea atât de bine oamenii de nimic și sfinții. A creat tipuri admirabile de sfinți.
Băutura dumneavoastră.
A, mulțumesc, Jean. Cred că exagerez. Nu intenționăm să bem cu sticla.
Cu carababura de acum nu are importanță, domnule Șepon.
Da, da.
Mi-e teamă că Jean va avea neplăceri din cauza generozității.
Are de pe acum.
De ce?
Localul trece în alte mâini. Și noi proprietari vor să-l transforme într-un bar american. Ca să atragă clientele care să le aducă mai mulți bani. Chelnerii vor purta uniforma albă, și-au primit ordin să-și radă mustața.
Ei, nu, da, pot da, să-i da, ceară da, lui Jean așa ceva, a purtat mustață toată viața, a făcut armata la cavalerie.
Da, 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 nu s-ar cădea și totuși o vor face. Noroc că Dostoevski nu l-a cunoscut pe Jean. Ar fi băut până ar fi murit.
Și acum ce facem cu atâta whisky?
Îl bem.
Mă.
Da, în semn de protest.
Bună, Andre. Unde-i Jean?
Azi nu vine, dar mine va fi aici.
Cum se simte?
S-a obișnuit mai greu decât mine. Ha. A făcut tot războiul într-un regiment de cavalerie grea. A fost decorat pentru vitejie, nu?
Să-i spui că am întrebat de...
Se înțelege. Sper că în curând are să se împace cu situația.
Te rog să-i transmiți salutări și din partea lui Mr. Shipman.
Mr. Shipman este acum la el. Lucrează împreună în grădină.
Talentul lui Scott Fitzgerald era la fel de natural ca desenele imprimate de pulberea fină pe aripile fluturelui. Un timp n-a fost mai conștient de acest lucru decât fluturele și nu și-a dat seama când desenul a fost șters și pulberea risipită. Abia mai târziu a înțeles că aripile au fost știrbite și cum erau construite. Atunci a învățat să gândească, dar n-a mai putut zbura, fiindcă pierduse pasiunea pentru zbor și tot ce a mai rămas a fost amintirea vremurilor când zbura fără efort. L-am cunoscut la barul Dingo. A fost o întâlnire neașteptată și pentru că Scott mă copleșea cu laudele, mă simțeam foarte stingherit.
Mă ascultă, ești un mare scriitor.
Știu, dar deocamdată e o taină. I-am spus-o doar soției și prietenilor intimi.
Aici, la Paris, ai cu cine să fii prieten? În ce relație ești cu Mistain?
Prietenia dintre un bărbat și o femeie celebră n-are prea multe perspective de durată, deși poate fi foarte plăcută înainte de a lua o întorsătură mai fericită sau mai regretabilă. Iar prietenia cu o scriitoare ambițioasă la culme are și mai puține perspective.
O fi citit Marele Gatsby?
Nu știu. Ești unul dintre puțini scriitori pe care îi apreciază. Nici eu n-am citit.
O să-ți o dau. Mai am doar un exemplar și acela am împrumutat. Când o să mi-l restitui, ți-l dau. E o carte bună. Nu se prea vinde.
Nu, am citit o cronică foarte elogioasă, semnată de Gilbert Seldes. Cât se poate de bună. N-ar fi putut fi mai bună decât dacă însuși Gilbert Seldes ar fi avut un condei mai bun.
Curios, la romanul acesta care se vinde atât de prost, am citit mult mai mult decât la povestirile acelea de acum 3 ani, Saturday Evening Post. L-au făcut atâta vulv.
Erau izbutite.
Da, le modificam înainte de a le preda, folosind toate tertipurile necesare pentru ca o povestire să poată apărea într-o revistă.
Bine, dar e revoltător, asisti un fel de prostituție.
Ai dreptate, ai dreptate, n-aveam încotro. Trebuie să câștig de la revistă banii necesari pentru a-mi putea îngădui să scriu cărți bune.
Scriitorul care nu se străduiește întotdeauna să scrie cât mai bine cu putință își distruge talentul.
De vreme ce prima variantă a povestirilor era cea adevărată, modificările ulterioare, chiar dacă le scad calitatea, nu-mi știrbesc cu nimic talentul.
Nu te cred și sunt convins că te înșel. Dar nu te pot clinti decât cu propria mea experiență de romancier. Iar eu n-am scris niciun roman și nici nu știu dacă voi putea vreodată, dacă voi avea vreodată energia și perseverența necesară pentru a o face.
Nu mă pot clinti cu nimic. Perseverența și energia nu țin locul averii și nu aduc întotdeauna bucurii. Oamenii bogați sunt întotdeauna veseli. Oamenii foarte bogați nu sunt la fel ca mine și ca tine, să știi.
Da, e adevărat, au mai mulți bani. Dar nu poți intra nepedepsit în lumea lor.
Îți spui că nu faci cu adevărat parte dintre ei, că ești doar o iscoadă în țara lor, că ai să o părăsești, o să scrii despre ea și că de data asta tot o să fie scris de cineva care cunoaște lucrurile dinăuntru. Dar fiecare zi de nescris, de confort, îți tocește îndemânarea și îți slăbește voința de lucru. Bogații sunt politicoși și beau prea mult sau joacă prea mult table.
Și eu beau și tu bei. Dar oamenii bogați nu sunt la fel ca mine și ca tine. Te tem de moarte?
Uneori, da, alteori mai puțin.
Pe mine mă înspăimântă durerea. Dar dacă mor, îmi promis că voi avea grijă de soția mea și de micuța Scotty.
E prostie. Tu nu o să mor atât de curând. Iar eu de-abia mă pot îngriji de soția și de copilul meu.
Principalul e ca Zelda să nu mai bea și Scotty să aibă o guvernantă glezoică.
Da, da, bine, bine, bine. O să fac tot ce o să pot eu. Dar tu mai ai atâtea de scris.
În fiecare zi mă căznesc să scriu și nu pot. Parisul nu-mi priește. Visez un loc unde, nu știu eu, aș putea fi fericit împreună cu Zelda. Poate pe Riviera. Zelda îi place foarte mult să înoate. Se are admirabil de la Tramurina și acolo va fi încântat. Iar eu o să scriu. Din păcate, romanul nu se vinde și trebuie să scriu povestiri care să placă, dacă vreau să câștig un ban.
Bine, ca o povestire să fie într-adevăr izbutită, scriu cât poți mai bine și mai simplu.
Am să încerc. Și pe urmă o să scriu cât pot mai rău și mai complicat, nu? Și pe urmă iară bine și simplu.
Da, se spune că în fiecare dintre noi se găsesc germenii viitoarelor noastre acțiuni. Dar mie mi s-a părut întotdeauna că la aceia care știu să glumească în viață, germenii sunt acoperiți cu un pământ mai bun și cu un strat mai gros de îngrășăminte. La Schrunz, în munții Vorarlberg, în Austria, se putea lucra minunat. Spun acest lucru fiindcă în iarna 1925-26 am izbutit să duc la capăt cea mai grea muncă de redactare din viața mea, când a trebuit să reiau și să încheg într-un roman prima variantă a cărții Fiesta, scrise pe nervi suflate doar în 6 săptămâni. Nu mi-aduc aminte care dintre povestiri le-am scris acolo, totuși știu că au fost câteva bune. Îmi amintesc până azi mirosul de cetină și nopțile petrecute în colibele stânjenarilor, unde dormeam pe saci umpluți cu frunze de fag, și plimbările cu schiurile prin pădure pe urmele iepurilor și ale vulpilor. În ultima iarnă pe care am petrecut-o împreună în munți, au pătruns în viața noastră niște intruși și de atunci toate s-au schimbat. Iarna de pomină a avalanșelor a fost ca o iarnă fericită și curată din copilărie, în comparație cu cea următoare, o iarnă de coșmar cu mască de carnaval și cu vara ucigătoare care avea să vină după ea. În anul acela s-au evit acolo bogătașii. Cu un an înainte nici nu s-ar fi gândit să vină, pe atunci nu reprezentam nicio garanție. Deși lucram la fel de bine și eram chiar mai fericiți, nu scrisesem încă niciun roman, așa încât nu reprezentam pentru ei o valoare certă. Ei nu-și investesc timpul și farmecul decât după ce și-au toate garanțiile. De ce ar face-o? Picasso reprezenta o valoare sigură, ceea ce fusese fără îndoială și înainte ca ei să fie aflat măcar că există pictură. Îmbrobotit de farmecul acestor bogătași, am devenit la fel de încrezător și stupid ca un câine de vânătoare, gata să se ia după orice om cu pușcă, sau ca un cățel de circ dresat, bucuros că s-a găsit în sfârșit cineva care să-l iubească și să-l admire în mod dezinteresat. Când am văzut că fiecare zi poate deveni o sărbătoare, mi s-a părut că am făcut o descoperire minunată. Într-o formă sau alta, îmi vindeam vitalitatea și când sentimentele proprii nu prea intră în joc, dai prea mult pentru banii primiți.
Uniunea soților McCumber avea o bază solidă. Margot era prea frumoasă ca McCumber să divorțeze de ea și McCumber avea prea mulți bani ca Margot să-l părăsească vreodată. Și acum era ora 3 dimineață și Francis McCumber, care reușise să doarmă puțin după ce încetase să se mai gândească la istoria cu leul, se trezi și dormi din nou. Și deodată se trezi înspăimântat de un vis în care capul însângerat al leului era în fața lui și, trăgând cu urechea în timp ce inima îi zvâcnea în piept, își dădu seama că nevasta sa nu era în celălalt pat de campanie din cort. Rămase așa treaz, dându-și seama de asta timp de 2 ore. Și la capătul acestui răstimp, nevasta sa intră în cort, dând la o parte plasa împotriva țânțarilor și se strecură frumușel în pat.
Unde ai fost?
Hală, ești treaz?
Unde ai fost?
Mi-e și să iau puțin aer.
Pe dracu.
Nici vrei să-ți spun, dragul meu.
Să-mi spui unde ai fost.
Apare să iau puțin aer.
Așa se cheamă acum asta? Ești o târfă.
Și tu ești un laș.
Foarte bine, foarte bine. Și ce-i cu asta?
În ceea ce mă privește, nimic. Dar ce-ar fi să mai tăcem? Mi-e tare somn acum.
Și crezi că o să suport orice?
Sunt convinsă, iubitule.
Ei, află că te înșeli.
Ai, dragul meu, te rog, nu mai vorbim. Mi-e tare somn.
Era vorba că istorii din astea nu o să se mai repete. Așa mi-ai promis.
Ei, uite că se repetă.
Spuneai că dacă o să facem călătoria asta, nu o să se mai repete nicio istorie din astea. Mi-ai promis.
Da, dragul meu, chiar așa și intenționam. Dar ieri am ratat și călătoria asta. Nu cred că e necesar să mai vorbim despre asta, nu-i așa?
Nu eziți prea mult când ți se pare că ai un oarecare avantaj asupra mea.
Te rog să încetăm discuția asta, mi-e tare somn, dragă.
Uite, eu vreau să discut.
Ai, uite, nu te mai gândi la mine că eu o să dorm.
A doua zi, înainte de a se lumina, se aflau din nou toți trei la micul dejun. Și Francis McCumber își dădu seama că dintre numeroșii oameni pe care îi ura, pe Robert Wilson, vânătorul alb, plătit ca să-i însoțească, îl ura cel mai tare.
Ai dormit bine?
Da, și dumneata.
Oh, oh, grozav!
Crezi că o să găsim bivolați?
Sunt șanse, dar de ce nu rămâi în tabără?
Pentru nimic în lume.
Domnule McCumber, de ce nu-i poruncesc să rămână în tabără?
Poruncește-i dumneata.
Dar ce-ar fi să încetăm cu poruncile și cu prostiile astea, Francis?
Putem pleca?
Oricând. Vrei să meargă și ea?
N-are importanță dacă vreau eu sau nu?
Nu, n-are.
Ești sigur că nu vrei să rămâi cu ea în tabără și eu să plec singur la vânat bivol?
Nu pot face așa ceva. Și în locul dumitale n-aș mai vorbi prostii.
Vorbesc prostii. E scârbă.
Oh, urât cuvânt, scârbă.
Francis, n-ai vrea, te rog, să vorbești ca un om rezonabil?
Vorbesc prea rezonabil. Ai mâncat vreodată o mâncare mai infectă ca asta?
Dragul meu, dacă ai de gând să-mi faci o scenă, te părăsesc.
Nu, nu, n-ai să mă părăsești.
Nu, încearcă și ai să vezi.
N-o să mă părăsești.
Nu, n-o să te părăsești și ai să te porți ca lumea.
Să mă port ca lumea? Asta e bună. Să mă port ca lumea.
Da, să te porți ca lumea.
Dar tu de ce nu încerci să te porți ca lumea?
Eu încerc asta de multă vreme, de atât de multă vreme încât...
Urăsc pe porcul ăsta cu față roșie. Mi-e silă să-l mai văd în ochi.
Să știi că-i tare, drăguț.
Tacă-ți gura!
Vânătoarea de bivoli se sfârșise neașteptat. Francis McCumber zăcea acum cu fața în jos, la mai puțin de 2 pași de locul în care bivolul căzuse pe o coastă. Și nevasta sa se aplecă în genunchi deasupra lui. Wilson era lângă ea.
În locul dumitale nu l-aș întoarce. În locul dumitale m-aș duce la mașină. Lasă carabina așa cum e. Du-te la mașină și adu-l pe Abdullah să fie martor cum s-a întâmplat accidentul. Frumos bivol, dracu, să-l iau. Cu o deschidere a coarnelor de vreun metru. A? Ba chiar mai mult. Da, 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 chiar mai mult. Frumoasă treabă ai mai făcut. Și el te-ar fi părăsit.
Încetează.
Desigur, e vorba de un accident. Știu asta.
Cetează.
N-avea grijă. O să ai ceva neplăceri, dar am să pun să se ia câteva fotografii care vor fi folositoare la ancheta. Apoi mai sunt și mărturiile purtătorilor de pușcă ale șoferului. Să n-ai nicio grijă, ești în regulă.
Cetează, îți spun.
Mai sunt al dracului de multe lucruri de făcut și trebuie să trimit un camion spre lac ca să telegrafieze după un avion care să ne ducă pe toți trei la Nairobi. Ascultă. De ce nu l-ai otrăvit? În Anglia așa se face.
Încetează, încetează, încetează!
Păi, eu am cam terminat. Eram puțin cam furios. Soțul dumitale începuse să-mi placă.
Te rog, încetează! Te rog, încetează!
Da, așa e mai bine. Te rog, e mult mai bine. E, acum o să încetăm.
În vederea unor noi contracte cu editori, am fost nevoit să plec de la Schrüns la New York. Când mi-am terminat treburile la New York și m-am întors la Paris, ar fi trebuit să mă duc direct la Gare de l'Est și să iau primul tren spre Austria, spre soția și spre copilul meu. Dar cum femeia de care mă îndrăgostisem se afla la Paris, n-am luat nici primul tren, nici pe al doilea, nici pe al treilea. Când am zărit-o pe soția mea așteptându-mă la capătul peronului, mi-a părut rău că n-am murit înainte de a mai iubi altă femeie.
Ce bine că te-ai întors, tati! Ce bine! Ce bine că ai făcut o călătorie atât de frumoasă și plină de succes! Te iubesc! Și ne-a fost tare dor de tine!
Și eu o iubeam. În afară de ea nu mai iubeam pe nimeni și am trăit fericiți ca în basme cât am fost singuri. Lucram cu tragere de inimă. Făceam lungi excursii minunate împreună, așa încât mi se părea că eram din nou invulnerabil. Numai când a trebuit să plecăm din munți pe la sfârșitul primăverii ca să ne întoarcem la Paris, a reînceput cealaltă poveste. Parisului nu-i chip să-i dai de margini, de aceea amintirile noastre ale celor care am trăit acolo se deosebesc între ele, dar fiecare dintre noi s-a întors acolo cu drag, oricine ar fi fost, de la orice depărtare, cu orice preț și oricât de mult s-ar fi schimbat. Așa era Parisul în acele zile de demult, când noi eram săraci și tare fericiți.
Această povestire, în care Ernest Hemingway evocă anii de ucenicie literară, a apărut după moartea scriitorului.
Ați ascultat Sărbătoarea de neuitat de Ernest Hemingway, scenariu radiofonic de Mariana Ioan. Au interpretat Victor Evenciuc, Mariana Mihuț, Virgil Ogășanu, Simona Bondoc, Lucia Mureșan, Ion Caramitru, Ion Besoiu, Ion Marinescu, Adrian Georgescu, Rodica Tapalagă, Matei Gheorghiu, Dan Condurache, Jean Reder, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Eusebiu Ștefănescu, Boris Perevosnic, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.